Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Conexiuni. Sunt Daiana Miclea, iar astăzi explorăm o frontieră invizibilă, cea dintre confort și sclavie. Trăim în epoca anesteziei fericirii. Avem la un clic distanță tot ce generațiile trecute nici nu îndrăzneau să viseze. Totuși, pe măsură ce ecranele noastre se aprind cu oferte personalizate, ceva în interiorul nostru pare să se stingă. Ne întrebăm de ce într-o lume a abundenței absolute, sentimentul de gol interior și lipsa de sens au devenit noile pandemii tăcute. Astăzi vorbim despre cum consumerismul exacerbat nu ne golește doar portofelele, ci ne anesteziază capacitatea de a mai simți adevărata valoare a vieții și mai ales ne slăbește reflexul gândirii critice. Datele sunt îngrijorătoare. Ne uităm la faptul că digitalizarea a adus la o creștere fără precedent a consumului impulsiv, transformând achiziția dintr-o necesitate într-o formă de divertisment evadist. Dacă privim și către World Economic Forum în Global Risk Report din 2024, aici se trage un semnal de alarmă. Se avertizează că economia atenției, motorul din spatele platformelor pe care le folosim zilnic, ne fragilizează sistematic capacitatea de concentrare și decizie. Suntem antrenați să reacționăm, nu să reflectăm. Iar studiile recente de la Pew Research Center confirmă un paradox dureros. Cu cât tinerii adulți se concentrează mai mult pe succesul material, cu atât scade satisfacția existențială. Despre această formă subtilă de manipulare și despre calea spre recuperarea lucidității discutăm astăzi cu Ștefan Albu, pastor, autor și un fin observator al mecanismelor sufletului uman conectat direct cu realitățile diasporei din Madrid. Ștefan, bun venit!
Mulțumesc, Daiana! Mă bucur să fim încă o dată împreună la această emisiune de suflet, aș putea spune, prin care încercăm să răspundem preocupărilor ascultătorilor noștri.
Ștefan, pentru început te invit să definim corect consumerismul. Care este diferența dintre consum ca necesitate legitimă și consumul ca mod de viață, ca identitate? Am putea să numim acest consum o anestezie? Și o altă întrebare care se leagă de ceea ce spuneam, ce anume din noi doarme sau adoarme atunci când cumpărăm fără limite?
Mulțumesc pentru întrebare, Daiana. Consumerismul, în sensul strict al cuvântului, nu înseamnă a consuma, ci înseamnă a te defini prin ceea ce consumi. Adică consumul legitim este instrumental. Adică eu cumpăr ca să trăiesc, cumpăr ca să am cu ce să lucrez, cumpăr ca să-mi îngrijesc familia, cumpăr ca să satisfac niște nevoi concrete pe care le am în momentul acesta. Consumerismul existențial este cel prin care eu cumpăr ca să fiu cineva. Sau, răspunzând un pic și la această nevoie psihologică, eu cumpăr ca să-mi reglez emoțiile, ca să îmi confirm valoarea, ca să acopăr un gol care l-am acolo. Putem numi acest lucru anestezie? Exact, acesta este răspunsul. Pentru că aceasta este logica anesteziei. Nu vindecă, ci doar reduce durerea pe termen scurt. În psihologie, cumpărarea compulsivă, în spaniolă la compra compulsive, funcționează ca un fel de reglaj sau reglementare emoțională, pentru că tu te duci, cumperi, scazi din anxietate, din singurătate, din plictiseală, din rușine și prin astfel de, între ghilimele, terapii sau microșocuri, cumva expunându-te la plăcere și la noutate, ai mai coborât din această tensiune pe care o trăiești și te-ai mai anesteziat un pic. Așadar, dacă este să vorbim și despre neuroștiință în cazul acesta, ceea ce și mulți neuroștiințifici comentează în mod deosebit, Jonathan Haidt, un autor pe care eu zic că l-am citat de foarte multe ori pentru că îmi place foarte mult, vorbim aici despre circuitul recompensei dopaminergice, care, în felul în care funcționează această adicție, caută cumva în mod constant noutatea și anticiparea. Problema este că dopamina nu este hormonul fericirii, este doar hormonul dorinței. Adică te face să vrei iar și iar același lucru, de aici și mecanismul adicției, iar când noutatea devine rutină, când creierul percepe că nu mai este satisfăcut în felul în care era satisfăcut înainte, el cere mai multă intensitate. Adică întotdeauna îți dorești din ce în ce mai mult și mai intens. De aceea consumerismul e un fel de mutație. Un fel de mutație în care omul devine un fel de poftă cu portofel, în care identitatea trece de la cine sunt eu la ce am. Omul se define prin ce am. Și interesant este când am întâlnirile, în mod deosebit cu tinerii și cu adulții, una din întrebările pe care le am, îi întreb, cine ești tu? Asta e prima întrebare care le fac la întâlnirile pe care le am. Și rămân așa cumva șocați. Cum adică cine sunt eu? Zic, da, cine ești tu? Ori pe fondul acesta încerc ca să-i ajut să înțeleagă și să vadă că e o diferență între a defini prin cine ești, prin ce faci sau prin ce ai. Pentru că această formă de anesteziere a sufletului ne adoarme conștiința, adică capacitatea noastră de a spune, de a pune limite și de aici destul, nu mai vreau, ne adoarme atenția, pentru că mintea devine fragmentată și atunci e foarte ușor de dirijat pentru că nu mai știi către ce să te îndrepți, ne adoarme recunoștința pentru că niciodată nu mai este suficient ceea ce avem, ne adoarme libertatea noastră interioară pentru că nu mai alegem noi, ci suntem împinși să reacționăm într-un anumit fel și, dacă vrei, ne adoarme chiar și vocația. Pentru că, în cazul acesta, ajung să trăiesc ca să consum. Nu mai consum ca să trăiesc. Și foarte diferit lucrul acesta. De aceea Biblia ne spune, luați seama și păziți-vă de orice lăcomie, căci viața nu stă în belșugul avuției pe care persoana o are. Aceasta este logica anticonsumeristă pe care o prezintă Iisus. Viața nu se măsoară în acumulare. Pentru că atunci când consumul devine identitate, noi nu mai cumpărăm lucruri, noi cumpărăm liniște, statut. În fond, încercăm să ne amorțim simțurile pentru că simțim durere, durere existențială și nu știm cum să liniștim acea durere.
Ștefan, gândul că algoritmii ne scurt-circuitează rațiunea este într-un fel fascinant și totodată înfricoșător, terifiant. Cum spuneau cei de la World Economic Forum, despre cum economia atenției nu ne fură doar timpul, ci și ne fragilizează capacitatea de a mai distinge între dorință și nevoie, te întreb dacă suntem mereu într-o stare de reactivitate, căci la scroll facem un click, apoi facem un buy, da, în termeni englezești, deci derulăm lucrurile pe care le avem pe ecran, dăm un click, apoi facem o tranzacție, mai putem să vorbim despre liber arbitru, putem spune că omul consumator devine, tehnic vorbind, un om mult mai ușor de manipulat politic sau social, tocmai pentru că și-a pierdut antrenamentul reflecției.
Îmi place abordarea pe care o face aici. Hai să vedem cum putem aduce un răspuns pentru ascultătorii noștri. Ideea că algoritmii scurt-circuitează rațiunea nu este doar o metaforă, este chiar o descriere tehnică a ceea ce se întâmplă atunci când decizia trece din domeniul reflecției în cel al reacției. Iar economia atenției despre care vorbim astăzi în emisiunea noastră nu concurează cu inteligența noastră, dacă e bine, dacă e rău, dacă e corect, dacă nu e corect, dacă am nevoie, dacă nu am nevoie, ci cu timpul de latență a gândirii. Adică ea câștigă nu pentru că suntem proști, și pentru că ne-a prostit. Câștigă pentru că suntem grăbiți. Și când ne grăbim, nu mai avem timp să medităm, să valorăm, să evaluăm. Okay? Din punct de vedere psihologic, reactivitatea constantă la care faci tu referire slăbește exact această funcție executivă a creierului nostru. Inhibiția, planificarea, evaluarea consecințelor, când stai să te gândești, să vezi lucrurile în perspectivă, nu doar nevoia de a apăsa pe scroll, click and buy, cum ai făcut tu aluzie. Și interesant este că cu cât suntem mai expuși la stimul rapid și recompensați imediat, cu atât ne întrebăm mai puțin am nevoie de acest lucru, adică ne antrenăm din ce în ce mai puțin mușcul acesta al amânării, al evaluării, al luării unei decizii conștiente, nu a reacționării. Acum, acesta este cumva visul oricărui sistem de control. Nu un control extern, nu te constrânge din punct de vedere extern, ci are loc un fel de autoconstrângere pe care omul și-o induce. Omul consumator devine un fel de animal politic și social foarte ușor de manipulat, ca să folosesc terminologia aceasta politică, tocmai pentru că el nu mai se folosește de disconfortul întrebării. am nevoie, n-am nevoie, e bine, nu e bine, cine a făcut lucrul ăsta? Chiar vine dintr-o sursă fiabilă, eu că este un produs făcut pentru că au fost abuzate anumite persoane cu o plată simbolică, dar au muncit de dimineață până noapte. Și uite de ce este interesant acest lucru și de ce este extrem de important disconfortul întrebărilor, pentru că fără reflecție nu mai există discernământ. Și dacă nu mai există discernământ, atunci orice adevăr devine zgomot. Și e tratat la fel. Și atunci tu ai nevoie doar de liniște. Am redus zgomotul și fac ceea ce vreau. Și pentru că suntem la o emisiune care are și un fundament creștin, Apostolul Pavel în Efeseni spunea, luați seama, dar să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Asta înseamnă că atenția, când ne spune băgați de seamă, aveți grijă, luați seama, atenția este o virtute. Putem spune chiar că este o virtute spirituală. Și atunci când noi ne pierdem atenția, pierderea ei nu este neutră, este una morală. Pentru că la momentul în care tu ți-ai pierdut atenția, capacitatea aceasta reflexivă, ajungi să iei decizii imorale. Așadar, algoritmii nu ne fură voința cu forța. Algoritmii ne conving să o folosim tot mai rar. Și în felul acesta, o voință neexersată devine aproape inevitabil ușor de ghidat de către ceilalți. Și aici avem răspuns.
Chiar și din punct de vedere politic sau oricare altă manipulare de marketing. Mergând mai departe, aș vrea să ne oprim asupra acestei imagini puternice pe care o schițăm împreună, o realitate de altfel, acel om subnutrit spiritual în această lume saturată. Vedem tot mai mulți oameni care bifează reușitele materiale, dar care suferă de o foame pe care nicio vacanță și niciun gadget nu o pot potoli. În sensul acesta, Pew Research Center arată că în societățile dezvoltate sensul vieții se fragilizează pe măsură ce materialismul crește. Iar întrebarea pe care ți-o adresez este: când devine abundența o barieră în calea cunoașterii de sine și a lui Dumnezeu?
Diana, vreau ca să îi stimulez pe ascultătorii noștri să perceapă abundența ca pe o formă de sabotaj existențial. Nu în orice context, dar uneori abundența poate deveni o formă de sabotaj existențial. Pentru că noi venim de serie cu această căutare a existenței noastre. Cine sunt, de unde vin, încotro merg, care este scopul existenței mele, pentru ce am fost creat, pentru ce trăiesc în lumea aceasta, ce las în urmă după ce plec. Ori abundența îți rezolvă multe probleme practice, dar îți poate sabota răspunsurile la aceste întrebări esențiale ale vieții. Pentru că avea lucruri nu înseamnă în mod automat că ai și răspunsuri la aceste întrebări existențiale. Și când abundența devine o barieră, în primul rând, atunci când trece de la suficient la ceea ce devine sedativ, adică îți sedează simțurile. Pentru că vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem că ne obișnuim rapid cu confortul și în felul acesta mintea noastră cere tot timpul ceva mai mult. Am putea spune ca un fel de upgrade. Am nevoie de mai mult, de mai mult, de mai mult. Ori în felul acesta, abundența devine un fel de calmant împotriva anxietății și a golului interior, pentru că eu cumpăr, planific, schimb, ca să nu mai întreb cine sunt și încotro merg. Pentru că am deja o altă ocupație. Sunt ocupat cu a obține. Nu mai am timp să meditez, să reflexionez. În al doilea rând, dacă dopamina înlocuiește discernământul, atunci evident că abundența a devenit o barieră. Și mă explic. Vorbeam mai înainte că noutatea și anticiparea recompensei ne țin sistemul acesta de recompensă stimulat, îl țin în priză în mod constant. Problema este că un creier mereu stimulat sau suprastimulat are mai puțină liniște pentru introspecție. Adaptare la stimul, vorbea un psiholog și un psihiatru de origine braziliană, Augusto Curi. Și în una din cărțile lui tratează foarte mult această problemă a sobrestimulării în societatea occidentală. O altă problemă ar fi atunci când eu-ul nostru devine un fel de proiect de consum, adică abundența poate să mute identitatea noastră de la caracter către o marcă. Și persoana poate ajunge să se autopăcălească, crezând că dacă poartă anumite haine de marcă sau dacă are anumite lucruri de calitate, este și el o persoană de calitate. De asta spuneam că ne sabotăm singuri, pentru că confundăm ce avem cu cine suntem. Și în al patrulea rând aș dori ca să aduc în atenția ascultătorilor noștri o parabolă pe care Mântuitorul Iisus Hristos o menționează și este parabola semănătorului. Și interesant că la un moment dat spune el că sămânța a căzut fie între spini, fie într-un pământ stâncos și interesant că apoi când Iisus interpretează această parabolă, spune el, grijile, înșelăciunea bogățiilor și poftele înneacă cuvântul sau îl împiedică să crească, îl împiedică să se dezvolte și ajunge să moară. Așadar, abundența poate deveni o barieră atunci când ne creează o iluzie autosuficienței. Adică când ajungem să credem că ceea ce avem, ea devine deja valoarea noastră. Când ceea ce avem determină cine suntem noi ca indivizi. Când ceea ce avem este un sinonim cu caracterul nostru. Și în felul acesta scade, între ghilimele, foamea după Dumnezeu. Dar uite că societățile foarte bine dezvoltate, țările nordice, au o abundență de sinucideri. Și poate că unii ar fi tentați să spună, da, pentru că apare soarele foarte rar sau pentru că iarna pune soarele la 2 după amiază și răsare la 9. Am fost surprins când am văzut lucrul acesta și am fost acolo, mai ales din bilețele care lasă, din scrisori de sinucidere care lasă. Toate ce au de face cu golul interior. Oamenii simt că le lipsesc ceva și că a avea, din punct de vedere material, nu înseamnă că îți satisface această nevoie, acest gol pe care, cred că Augustin spunea, că în fiecare dintre noi există un gol pe care doar Dumnezeu îl poate umple. Nu-l poate umple nici lucrurile materiale, nici poziția, nici recunoașterea publică, nici reputația, nimic altceva decât doar Dumnezeu.
Ce frumos conturat acest gând, Ștefan. Dacă putem diagnostica această situație ca o anestezie a fericirii, te întreb care este tratamentul, căci Scriptura ne propune o soluție contraintuitivă, simplitate și mulțumire. Iar Sfântul Pavel scrie în Romani 12:2 să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Practic, ceea ce întreb este cum poate un creștin sau un oricare om de pe pământul acesta care vrea să-și păstreze integritatea să trăiască în Madrid, în București, în Arad sau oriunde, fără să fie absorbit de acest aspirator imens de resurse și atenție. Cum arată rezistența prin cumpătare în viața de zi cu zi?
Da, cred că acesta este ia deja aspectul foarte practic al emisiunii pe care o conduci. Cred că tratamentul nu are de-a face cu a urî lumea materială în care noi trăim, ci are de-a face cu recuperarea libertății noastre interioare. Adică tratamentul nu vine pe filiera filozofiei grecești care spune că materia este rea și spiritul este bun și tu trebuie să te debarasezi de tot ceea ce este material pentru că doar viața ta spirituală, doar spiritul tău, doar sufletul tău este lucru bun. Gândirea aceasta filozofică a determinat multe curente monahale din primele secole ale creștinismului ca oamenii să se retragă și citeam zilele trecute, mă gândeam la Simeon Stâlpnicul, care s-a urcat pe un stâlp și a stat 20 ceva de ani sus pe un stâlp ca să nu fie atras, să nu fie ispitit, să nu fie sedus de ispitele materiale ale acestei lumi. Ai văzut că versetul la care tu faci referință, Roman capitolul 12, versetul 2, nu ne spune să fugim din lume. El ne spune doar să nu ne lăsăm modelați de lume, ci să ne transformăm prin înnoirea minții noastre. Cu ce scop? Ca să putem descoperi care este voia lui Dumnezeu, cea bună, sfântă, plăcută și desăvârșită. Asta înseamnă că ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, voia lui, este pentru binele nostru și este răspunsul corect la nevoile noastre fundamentale, la întrebările fundamentale ale existenței. Cine sunt, de unde vin, încotro merg, care e scopul existenței, pentru ce trăiesc în lumea aceasta și ce las în urma mea. Cum arată în mod practic în Madrid, în Roma, în Franța, în Paris, în București sau oriunde în lume această rezistență, această mișcare de rezistență? Și îmi place foarte mult că ai folosit ideea de rezistență, nu? În foarte multe analize se găsește ideea de a face rezistență sistemului. Păi, în mod practic, atunci când mergi la cumpărături, nu te urci în mașină, te duci în magazin și vezi tu ce găsești acolo. Că întotdeauna o să găsești mult mai mult decât îți imaginezi. Îți faci o listă și mergi la cumpărături căutând doar acele lucruri de care tu ai nevoie. Pe de altă parte, auzeam într-o emisiune că este extrem de important să nu mă duc să fac cumpărături atunci când sunt obosit, când sunt flămând sau când sunt anxios. Pentru că mă voi expune la a liniști anxietatea din mine cu noutatea și senzațiile emoționale pe care cumpărăturile le realizează. Dacă sunt abonat la newslettere de la companii care vând sau aplicații de shopping, etc., ar fi bine să dezactivez acele notificări, ar fi bine ca să folosesc cu un timp limitat acele aplicații de shopping, pentru că lucrul acesta nu înseamnă că eu nu sunt suficient de credincios, ci înseamnă că îmi folosesc cu înțelepciune creierul, îmi expun creierul la înțelepciune, evit să expun creierul meu la acele lucruri care pot să-mi ia din valoarea mea. Așadar, rezistența începe atunci când eu am un scop pentru care trăiesc și scopul nu este să mă duc la magazin să cumpăr. Pentru că ai văzut, în Apostolul Pavel vorbește despre purtați-vă cu cumpătare. Asta înseamnă că generozitatea dezactivează idolatria aceasta a acumulării. Să am pentru mine, să am pentru mine, să am cât mai mult și cât mai divers. Când eu dau, eu îmi vindec sufletul. De asta solidaritatea, generozitatea este o formulă spirituală, psihologică, neuroștiințifică prin care noi încercăm să reducem această problemă și să o vindecăm. Așadar, într-o lume care monetizează atenția, avem nevoie de un sabat săptămânal în care să nu mergem la cumpărături, să nu mai facem scrolling, să nu ne mai uităm la reclame, să nu mai uităm la televizor, să nu mai stăm pe calculator, ci pur și simplu să ne bucurăm de cine suntem noi și de relațiile noastre, pentru că noi nu suntem ceea ce producem sau ceea ce consumăm. Noi suntem mult mai mult decât atât. Așadar, rezistența prin cumpătare, am putea spune, nu înseamnă austeritate, ci înseamnă ușurare, înseamnă responsabilitate. Pentru că atunci când noi încercăm să acționăm în felul acesta, dintr-o dată devenim din ce în ce mai conștienți de cine suntem și în atenția noastră devin acele lucruri fundamentale și importante.
Ștefan, iată-ne, apropiindu-ne de finalul acestei discuții, am vorbit despre diagnoză, despre riscuri, dar pentru cel care ne ascultă acum, poate în trafic sau în timp ce își face cumpărăturile acasă, în timpul lucrului, și simte că s-a regăsit în acest portret al omului anesteziat, poate parțial și noi, cum poate recupera simțul valorii reale? Dă-ne un exercițiu de libertate. Cum putem reînvăța să gândim și să simțim dincolo de impulsul de a avea?
Dacă cineva se recunoaște în acest portret al omului anesteziat, cum spuneai tu la început, cred că este extrem de important să înțeleagă că nu este slab mai mult, ci este expus. Adică trăim într-un mediu proiectat ca să ne captureze atenția. Ori vestea bună este că putem să ne antrenăm sau să ne reantrenăm pentru ca să nu cedăm în fața acestui bombardaj. Așadar, avem nevoie de anumite pauze de adevăr. Și o să dau câteva exemple. O dată pe zi oprește în mod intenționat fluxul internetului, pune telefonul pe mod avion, oprește muzica, stinge toate ecranele și stai într-un moment de liniște. Cel puțin 10 minute. Redu hiperactivitatea aceasta a sistemului dopaminergic și permite cortexului prefrontal să devină cel care ia inițiativa. Pentru că fără liniște nu există libertate, există doar reacție. În al doilea rând, întreabă-te ce simt eu acum. Și de ce spun asta? Pentru că este cumva strategia inteligenței emoționale. Tu poți să-ți controlezi emoțiile doar dacă le recunoști. Asta spune inteligența emoțională. Cu alte cuvinte, dacă eu recunosc că sunt plictisit, că sunt obosit, că sunt singur, că mi-e frică, că sunt frustrat, dacă eu identific emoțiile pe care le am, atunci ele își pierd puterea de a mă conduce. Pentru că de multe ori nu avem nevoie de un obiect ca să ne liniștim. Avem nevoie doar de odihnă. Avem nevoie să conversăm cu cineva. Avem nevoie de sens sau poate avem nevoie să iertăm. Și al treilea lucru ar fi ca să ne punem în mod constant această întrebare. Dacă nu aș cumpăra nimic sau dacă n-aș cumpăra lucrul ăsta care vreau să-l cumpăr, aș valora mai puțin? Este extrem de important acest lucru. Pentru că această întrebare pornește de la ceea ce spune Iisus. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Așadar, pe de o parte, prin recunoștința concretă pe care noi am face-o în fiecare zi, care sunt motivele pentru care eu sunt mulțumit, chiar dacă n-am cumpărat nimic, și prin generozitate regulată, adică dând din timpul meu, din banii mei, din abilitățile mele în favoarea celorlalți, eu îmi vindec sufletul. Pentru că fericirea nu e anesteziată pentru că avem prea puțin, ci pentru că am uitat care este adevărata noastră valoare. Ori Iisus exact aici vine să ne dea răspunsul corect. Cine suntem noi și care e adevărata noastră valoare?
Ștefan Albu, mulțumim tare mult pentru acest dialog care ne-a trezit puțin din somnul confortului. Sper că a ajuns acest mesaj și la ascultătorii noștri dragi. Prieteni, am ajuns la finalul acestei ediții Conexiuni. Am înțeles astăzi că acest aspect al vieții în care trăim, consumerismul, nu este doar o problemă de buget, ci o formă subtilă de anestezie spirituală care ne fură capacitatea de a fi cu adevărat prezenți. În lumea aceasta în care trăim, ce ne vrea al consumator permanent și previzibil, a alege simplitatea și a păstra o gândire critică devin veritabile acte de rezistență. Așa cum ne amintește Scriptura, adevăratul câștig este evlavia însoțită de mulțumire. Iar acum vă provoc în săptămâna aceasta să căutați bucuria autentică ce nu are nevoie de un cod de bare pentru a fi reală. Sunt Diana Miclea, vă mulțumesc pentru că ați ales să fiți astăzi alături de noi. Până data viitoare, rămâneți lucizi, rămâneți liberi și căutați acele conexiuni care hrănesc cu adevărat sufletul și mintea. Pe curând!